Labvakar! Šos vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas un ar tām studijā Pārša Zemīte. Latvijas hokejisti pasaules čempionāta pirmajā spēlē pēc pirmā perioda zaudē poļiem. Ukraina evakuēs simtiem cilvēku Harkivas apgabalā. Grūzijas premjers cer saskaņot pozīcijas ar rietumu partneriem par tā saukto ārvalstu aģentu likumu. Latvijas vīru hokeja izlase aizvada savu pirmo spēli šī gada pasaules čempionātā. Pirmie pretinieki ir Polijas valsts vienība, kas atgriezusies šajā līmenī jau pēc 22 gadu pārtraukuma. Un tikko ir noslēgusies spēles pirmā trešdaļa, maču klātienē Ostravā vēro arī Mārtiņš Kļuvinieks, kurš mums pievienojas tiešraidē. Sveiks, Mārtiņ, kā līdz šim ritējusi spēle un kāds ir rezultāts?
Sveiki Pārsli un sveiki arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji. Jā, nu burtiski pirms divām minūtēm, divar pus minūtēm noslēdzās maču pirmā trešdaļa. Nu, diemžēl rezultāts latviešiem nelabvēlīgs, Latvijas izlasē nelabvēlīgs 0-1. Jā, nu un jāsaka, ka rezumējot pirmo trešdaļu, Latvijas izlase sāka diezgan bikli, nu, kaut kā tā vismaz man no malas izskatījās, ka tāds biklis darbības ar ripu, arī slidojot laukumā, šķietam tad iespēlējās, poļiem padevās gan dažlabs ļoti labs pretuzbrukums, vārti gan netika gūti, un tad ap 6. minūtu arī Latvijas izlases spēlētāji iesila un sāk spēlēt pārliecinošāk, arī bija daži labi uzbrukumi, bet tikai tādi pāris bīstam metienu uz Džona Mareja sargātajiem vārtiem. Nu, tad pienāca 16. minūte, kad tika gūti arī vārti, kurus gūja poļi. Tas arī tāds pretuzbrukums, neveikla situācija, bet Ripa tomēr šķērsoja vārtu līniju un, diemžēl, Elvim Merzīkinam nācās pirmo reizi šajā spēlē kapitulēt. Nu, pirms tam gan 13. minūtē Rodrigo Ābols arī centra zonā nopelnīja 2 minūšu noraidījumu. Tas ļāva poļiem pārņemt vēl vairāk iniciatīvu šajā spēlē un, nu, diemžēl, jā, iznākums pēc pirmās trešdaļas ir kāds ir. Ar kolēģiem novērojam, ka Latvijas izlase zaudēja gan iemetienos, gan divcīņās. Tādas sīkās mazās lietiņas, kas beigās sasumējās un arī parāda to, kas redzams uz rezultātu tablo. Bet nekas, tā tikai pirmā trešdaļa šajā čempionātā arī šajā spēlē jāsaņems un būs jau labi. Par to, kas tribīnēs notiek, tribīnes nav pārpildītas, bet diezgan daudz skatītāju. Es lēstu, kāda 7-8 tūkstoši šeit ir. Un arī tribīnēs jāsaka, ka poļiem ir pārsvars. Viņi šķietami pat skaitlis, ka varētu būt vairāk nekā latvieši, bet ja ne, tad skaļāk viņi ir pavisam noteikti. Tajos brīžos, kad informators aicina uzgavilēt viens un otrs komandas pārstāvis, poļu fani ir skaļāk. Tā kā jāsaņems gan spēlētājiem laukumā, gan arī faniem tribīnēs pārsvars.
Paldies, Mārtiņ! Tātad spēle turpinās. Šovakar hokeja kaislībām sekos nākamais emocionālais pārbaudījums Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls, kurā Latviju pārstāv dziedātājs Dons. Eirovīzijas tiešraide sāksies 10. vakarā. Donam ir 11. kārtas numurs. Bukmeikeru prognozes Donam augstu vietu nesola, taču, kā Latvijas radio uzsver mūzikas žurnālists, raidījuma kultūrdeva satura producents un kilograms kultūras žūrijas loceklis Kaspars Zaviļeiskis, gluži kā konkursa otrajā pusfinālā, tās var būt maldīgas un Dona panākumi Eirovīzijā var būt krietni augstāki.
Nu, tā kā Eirovīzijas bukmeikeri neko labu nesolīja Donam pusfinālā, bet notika citādāk, tad arī finālā būtībā var notikt jebkas. Un iespējams, ka Donā spēcīgais trumpis ir tieši tā vienkāršība un tā acīm redzami emocionālā uzstāšanās, labā balss, arī gana labā dziesma. Un, ja asara būs arī šīs dziesmas beigās finālā, tad var notikt viss kaut kas, es domāju. Donā gadījumā žūri noteikti varētu mums būt tā teikt mūsu pusē, jo tas, ka viņam ir laba balss un tas ir spēcīgs izpildījums, tas žūrijai, domāju, varētu būt pat vairāk skaidrs nekā skatītājiem, jo skatītāji drīzāk to emocionālo sajūtu un jā, to asaru un to emociju, bet es domāju, ka žūrija vērtē tieši šīs tehniskās kvalitātes arī, un tad jau, nu, Donam ir diezgan liels ieredze žūrijas balsojumā tik diezgan augsts.
Par citiem notikumiem Ukrainā simtiem cilvēku evakuēti no Krievijas pierobežas dienu pēc tam, kad Krievijas karaspēks sāka sauszemes ofensīvu Ukrainas Harkivas apgabalā, tā ziņo apgabala administrācijas vadītājs Oleks Sinehubovs. No Harkivas apgabala ziemeļu reģioniem, kur notiek aktīvas kaujas, evakuēti 2,5 tūkstoši cilvēku. Ukrainas spēki ziņo par Krievijas armijas mēģinājumiem pārraut Ukrainas aizsardzības līniju Harkivas apgabala ziemeļos. Avots Ukrainas armijā sacīs, ka Krievijas spēki ir pavirzījušies apmēram 1 kilometru Ukrainas teritorijā un mēģina izveidot buferzonu Harkivas un tam blakus esošajā Sumu apgabalā, lai novērstu Ukraiņu uzbrukumu Krievijas teritorijai. Ukraina šobrīd izvēlējusies aizsardzības taktiku un pašreizējos apstākļos tas ir pareizi. To šorīt Latvijas radio atzina Nacionālo bruņoto spēku zemesardzes štāba virsnieks majors Jānis Laidiņš. Viņš arī prognozēja, ka tuvākie mēneši Ukrainai būs ļoti grūti, norādot arī svarīgāko, kas Ukraiņiem būtu jāveic.
Ukrainai vajadzētu tikt galā savu mobilizāciju viennozīmīgi, tātad ir nepieciešams izveidot šo spēcīgo rezervi nākotnes militārajām operācijām, un otrs svarīgākais ir darīt visu, lai apturētu šo Krievijas bruņoto spēku uzbrukumu. Kopš šeit karš, protams, vasarai bijusi ar visintensīvākajām kaujām, es domāju, ka šis gads nebūs izņēmums. Tas, ka Ukraiņi saņem šās lidmašīnas, tas, protams, nepagriezīs pēkšņi kara gaitu viņiem par labu, bet tas tomēr stiprinās viņu aizsardzības spējas un izskatās, ka Ukraiņi pieturās pie tās taktikas, lai Krievijas spēku uzbruktu, mēs aizsargāsimies tā maksimāli nodarot zaudējumus. Un es domāju, ka šobrīd tā ir pareizā taktika, jo lielu uzbrukumu Ukraiņas bruņoties spēku šobrīd nav spējīgi veikt, un tāpēc ir jātur aizsardzība un galvenais ir mazināt Krievijas šo militāro potenciālu.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks šodien apmeklējis militārās mācības netālu no Polijas un Baltkrievijas robežas. Uzrunājot karavīrus, robežsargus un policistus, Tusks uzsvēris, ka Polijas valdība atzinīgi novērtē viņu dienestu uz valsts robežas. Tusks arī uzsvēra nepieciešamību stiprināt Polijas austrumu robežu, norādot, ka arī Eiropas Savienībai tajā būtu jāiesaistās.
Esam uzsākuši intensīvu darbu pie modernu nocietinājumu izbūves daudzās dimensijās, un par to informēsim sabiedrību. Tie tiks būvēti gar Polijas robežu, tepat austrumos. Tā ir ne tikai Polijas, bet arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Un tāpēc man nav ne mazāko šaubu, ka būs jāiesaistās visai Eiropai. Un es zinu, ka mēs to panāksim. Eiropai būs jāiegulda līdzekļi savā drošībā. Jāiegulda Polijas austrumu robežā. Mūsu robežas drošībā.
Grūzijas premjerministrs uzskata, ka Grūzijas varas iestādēm izdosies saskaņot pozīcijas ar rietumu partneriem par tā saukto ārvalstu aģentu likumu, ko virza viņa pārstāvētā partija Grūzijas sapnis un kas izraisīs lielus protestus valstī. Tikmēr ASV pārstāvju palātas locekļu grupa nosūtīs vēstuli Grūzijas premjeram, kurā aicina nepieņemt skandalozo likumu projektu. Turpina Rustam Šukūrovs.
Grūzijas premjers Iraklijs Kobahidze vietējiem medijiem paziņojis, ka pēc nesenām sarunām ar rietumvalstu partneriem viņam radies iespējas, ka viņi ir gatavi apspriest valdošās partijas virzīto ārvalstu aģentu likumprojektu, lai nonāktu pie tā kompromisa varianta. Viņš gan piebildis, ka kompromisa priekšlikumus varētu izteikt, izmantojot Grūzijas prezidentes Salomes Zurabišvili veto procedūru, ko viņa solīja piemērot pēc likuma pieņemšanas galīgajā trešajā lasījumā, kas, domājams, notiks nākamnedēļ. Uzliekot veto, prezidentei būs jāiesniedz parlamentam savs likumprojekta variants ar jau iestrādātajiem kompromisa priekšlikumiem, par kuriem Grūzijas valdošā partija būs gatava diskutēt, atzīmēja Kobahidze. Vienlaikus Grūzijas premjeras lika noprast, ka Grūzijas sapnis nepiekritīs būtiskām izmaiņām, piemēram, likuma nosaukuma maiņai vai atteikumam ieviest īpašu statusu organizācijām, kuras vismaz 1/5 finansējuma saņem no ārzemēm. Partija būšot gatava pārskatīt tikai dažas tehniskas detaļas likumprojektā. Kobahidze gan neminēja, par kādiem konkrēti rietumvalstu partneriem viņš izteicies. Tā dēvētais ārvalstu aģentu likumprojekts izraisīs plašus protestus Grūzijā, kas nerimstas jau vairākas nedēļas. Likumprojekta kritiķi tajā saskata paralēles ar bēdīgi slaveno Krievijas ārvalstu aģentu likumu. Dažos protestos notikušas sadursmes ar policiju, kā arī neidentificētu atlētisku vīriešu grupas uzbrukumi protestētājiem un aktīvistiem. Šonadēļ ASV Valsts departamenta pārstāvis Matthew Millers nosodīja vardarbību, ar ko saskārās likumprojekta pretinieki.
Mēs izsakām dziļas bāžas par darbībām, kas veiktas pret tiem, kas protestē pret likumprojektu un tā ieviešanu. Mūsu rīcībā ir informācija par vajāšanām un fiziskiem uzbrukumiem pilsoniskajai sabiedrībai, opozīcijas aktīvistiem un žurnālistiem. Mēs to nosodām un aicinām veikt pilnīgu, visaptvarošu, neatkarīgu un saulēcīgu izmeklēšanu.
Tikmēr ASV pārstāvju palātas locekļu grupa rakstiski vērsās pie Gruzijas premjera ar aicinājumu nevirzīt pretrunīgi vērtēto likumprojektu uz trešo galīgo lasījumu. Gruzijas premjeram adresēto aicinājumu parakstīja ASV pārstāvju palātas ārlietu komitejas vadītājs Michaels McCalls, komitejas loceklis Gregorijs Mīgs, Eiropas lietu apakškomitejas vadītājs Thomas Keynes, kā arī vēl 13 pārstāvju palātas locekļi. Vēstules parakstītāji pauž neizpratni par Gruzijas valdošās partijas nodomu virzīt tā dēvēto ārvalstu aģentu likumprojektu, ņemot vērā, ka tas ir pretrunā ar Gruzijas valdības deklarēto vēlmi sadarboties ar rietumiem un jo īpaši ar ASV. Acīmredzamais ārvalstu aģentu likumprojekta mērķis ir izveidot kontroli pār tiem pašiem partneriem, kuri gadu desmitiem ir strādājuši ar Gruzijas tautu, lai atbalstītu tās transatlantisko integrāciju. Šī likuma pieņemšana ir pretrunā ar Gruzijas tautas gribu, kas vēlas redzēt savu nākotni rietumos. Vēstulē raksta pārstāvju palātas locekļi. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.
Karš Ukrainā un nepieciešamība palielināt valsts aizsardzības izdevumus ir visvairāk apspriestie jautājumi Lietuvā pirms rīt gaidāmajām kaimiņu valsts prezidenta vēlēšanām. Lietuvas iedzīvotāji prezidenta amatā vēlas redzēt cilvēku, kurš labi orientējas ārpolitikā un spēj aizstāvēt valsts intereses saspringtajā laikā. Lūk, ko saka iedzīvotāji Viļņas ielās.
Prezidents var parādīt kursu Seimam un valdībai. Varbūt prezidentam nav daudz pilnvaru, taču viņš ir mūsu valsts seja Eiropā un pasaulē.
Tā ir prezidenta galvenā atbildības sfēra. Situācija pasaulē ir ļoti saspīlēta, tāpēc ir nepieciešams ļoti, ļoti spēcīgs līderis.
Es vēlos jaunu prezidentu, jo, manuprāt, esošais prezidents nav pietiekami labs mūsu valstī, jo īpaši pašreizējā situācijā, kad notiek karš un ir ekonomiskā krīze.
Es pilnībā piekrītu, ka mums ir jāmaina prezidents.
Es vēlos daudz liberālāku un atvērtāku līderi.
Prezidentu ar mugurkaulu.
Galvenie pretendenti uz uzvaru vēlēšanās ir pašreizējais prezidents Gitāns Nausēda un premjerministre Ingrīda Šimonīte. Vienlaikus ar prezidenta vēlēšanām notiks referendums par dubultpilsonības atļaušanu. Līdzās jau minētajām, Lietuva gatavojas arī Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet rudenī notiks Seima vēlēšanas. Šovakar Liepājas simfoniskais orķestris noslēgs savu 143. Koncertu sezonu, kur vienā programmā būs iespēja dzirdēt latviešu komponistu Jāņa Mediņa un vācu simfoniskās mūzikas lielmeistara Roberta Šūmaņa un Johannes Brāms skaņdarbus. Koncertā īpašā viešņa būs latviešu čelistē Margarita Balanas. Sezonu vēlējāmies noslēgt romantisku sajūtu un mīlestības emociju Vilnī, saka galvenais diriģents Guntis Kuzma.
Tā kā tā Brāmsa tieši simfonijas fināls ar to milzīgo prieka devu, kas tajā ir, man asociējās burtiski ar tādu prieku, ko mēs saņemam lieldienās. Tāpēc es vēlējos ievest šī atmosfērā, iesākot koncertu ar Jāņa Mediņa poēmu pie baznīcas, it kā ievedot orķestri un klausītāju katedrālē. Jā, arī viņa mūzika ir ļoti romantiska un ar tādām ļoti skaistām harmonijām un melodijām bagāta.
Un ar to izskan Latvijas Radio dienas ziņas, producente Vija Bremze, ieraksts montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā pat laban 11 grādi, ziemeļu vējš 6 metri sekundē, gaisa spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 44%. Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 0-2 grādi, bet daudz vietas zāles virs kārtā iespējama salna 0-2 grādi un ir izplatīts zelta. saltnais brīdinājums par salnu. Piekrastes rajonos naktī 3-6 grādi, dienā 12-16, piekrastes rajonos 10-12 grādu. Rīgā lielākoties skaidrs un sauss, laiks gaisa temperatūra naktī 4-6, dienā 12-14 grādu. Laika tips rīt otrais, labēlīgs.